Радио К2 от мястото на събитието.
Кръгла маса, сътрудничество в областта на киберсигурността и политиките за интернет от 15 декември.
По време на конференциите, които ще се провеждат, ще търсят конкретни отговори. 2018 година е изключително важна, в която година, която първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз е национална кауза. Много се говори за това, че сме на прага на поредната революция, технологична революция, и ако олицетворение за това е разглеждането на множество цифрови досиета, това наистина е така. Ще бъде имплементиран през май месец регламента за защита на личните данни, директивата за мрежова информационна сигурност, ще бъдат разглеждани теми като и privacy, Европейския кодекс за електронни съобщения, актът за киберсигурност, като тези актове и досиета обвързват всички играчи в сектора и чрез диалог като този се гради една реална и приложима платформа за чуваемост на проблемите. Например, на 25 май 2018 година регламента за защита на личните данни GDPR ще бъде приложим в Европейския съюз. При разследване на киберпрестъпления в много случаи се иска информация за регистрирано под конкретен домейн лице, а тази информация се предоставя от ICAN. За да бъде съответствие с разпоредбите на GDPR регламента, обаче може да е необходимо ICAN да преразгледа така наречената политика кой е, who is policy, а това на своя ред би могло да доведе до затруднение в разследване на киберпрестъпления. Т.е. трябва да се намери онзи балансиран подход между свободата и сигурността, между правата, които са регламентирани в Европейската харта за правата на човека, на което се базира GDPR, и интереса на обществото по повод защитата от кибератаки и киберпрестъпления. В началото на 2018 година се очаква и важна за сигурността на интернет стъпка. ICAN планира актуализация на криптоключовете за DNSSEC протокола, което трябва да даде по-сигурна интернет инфраструктура. Позволете ми в заключение, наред всички изборени, мащабни, световни и европейски инициативи, за които споменах, да анонсирам и една локална, но важна според нас инициатива, която Държавна агенция електронно управление инициира в началото на следващата година под патронажа на комисар Габриел. Това е национална 6-месечна информационно-образователна кампания за кибергигиена под наслова «Разбираем за всички, няма да ме хакнат». Виждате на екрана този малък, би го нарекал, сториборд на инициативата. Идеята на този подход е да се обърнем към всички ползватели на интернет, всички физически лица от малки или големи, за да ги информираме, да ги научим на базисни хигиенни навици при използването на интернет, защото статистиката показва, че 80% от кибератаките могат да бъдат преодолени с елементарна кибергигиена. Изследване сочи, че 32 милиона пароли, голямата си част са слаби, като най-популярната 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дори само този подход за информираност, за изграждането на хигиенни навици, с снабдяването, бих казал, с един виртуален сапун за ръцете, би могло да помогне за една по-хигиенична и по-чиста среда. Благодаря за вниманието и пожелавам ползотворна дискусия и бъдещо добро взаимодействие.
Благодаря на господин Желязков. Имаме видео съобщение от госпожа Габриел, която комисар Габриел, която не можа да дойде. Ние ще се видим с нея след няколко дни в Женева по време на форума за управление на интернет. Ако може да пуснете видео.
Уважаеми господин Желязков, уважаема министър Павлова, уважаеми министър Московски, уважаеми господин Марби, скъпи участници в днешния форум. Благодаря за поканата на председателя на Държавна агенция електронно управление Росен Желязков да участвам в тази така важна дискусия. Искрено съжалявам, че предварително поети други ангажименти ме възпрепятстват да бъдем заедно сега. Радвам се на възможността чрез това видеообращение да ви приветствам за провеждането на форума и споделя мнение по темата. Киберсигурността всъщност е тема важна за всеки един от нас. Всеки, който се интересува от изграждането на цифровия единен пазар, също мисли за киберсигурността в наши дни. Причината е проста. Докато въвеждаме правила за авторските права и защитата на данните в 21 век, актуализираме начина, по който регулираме електронните съобщения от телефона до телевизора, гарантираме свободния поток на данни и инвестираме милиарди в нови технологии и стандарти като 5G, ние също изграждаме нов свят на мрежи и свързаност. Свят, който очакваме да бъде с няколко милиарда свързани устройства към 2020 година. Телефони, домакински уреди, автомобили. И в същото време нашата обществена инфраструктура, например транспорт, осветление и услуги. С една дума, всичко ще бъде онлайн и следователно всичко ще бъде уязвимо. Само по себе си, всяко устройство може да бъде по-защитено. Но всички устройства са свързани и те могат да бъдат атакувани от разстояние. И ако някой бъде атакуван, рискът за всички е много по-голям. Ето защо всички ние мислим за киберсигурността в наши дни. Индустрията, правителствата и Европейската комисия. И разбира се, предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. През септември представихме нашия пакет за киберсигурността. Той съдържа мерки за по-добра подготовка и по-добра реакция. За да бъдем по-добре подготвени, имаме нужда от по-добри технологии. Затова предлагаме да инвестираме повече и да го направим в Европа, като сме още по-обединени, като подкрепим силна мрежа от центрове за компетентност. Искаме също да засилим Европейската агенция за киберсигурност ЕНИСА. Изготвихме планове за създаване на реални паневропейски схеми за сертифициране. Това е първа стъпка, основен елемент за повишаване на общото ниво на сигурност във всички наши свързани устройства на бъдещия интернет на нещата. И разбира се, по-добрата подготовка е и първата стъпка към по-добра реакция. Направихме план за сътрудничество между различните компетентни органи в държавите членки и на равнище Европейски съюз в случай на мащабен инцидент. Трябва да използваме това спокойствие преди буря, за да можем да сме подготвени преди да удари следващата криза. Лона край разбушува целия свят, но е лесно да си представим нещо много по-лошо. И когато това се случи, бързата реакция е ключова. Обмен на информация между специалистите, осъзнаване на ситуацията на подходящите нива за вземане на решения и всички налични инструменти, които могат да помогнат на екипите за реагиране при инциденти. Ние трябва да сме подготвени да разберем какво се случва, да открием нападателите, да ги подведем под отговорност с цялата сила на закона. За няколко от тези стъпки, един важен източник на информация е услугата HUIS. HUIS се управлява от интернет регистрите и предоставя информация за това, кой е зад имената на домейни и интернет адреси. Тези данни правят малко по-лесно откриването на иглата в купа сено, за да разберем коя мрежова дейност е злонамерена, помага да намерим киберпрестъпниците. Ето защо следи отблизо текущия дебат в ICAN за настоящето и бъдещето на HUIS. Преди по-малко от 2 месеца се срещнах в Брюксел с президента на ICAN Йоран Марби, а след няколко дни отново ще се видим в Женева. Той знае, че Европейската комисия намира дискусиите в ICAN по тази тема за изключително важни за развитието на домейн индустрията и споделя нашето разбиране, че решението на този проблем ще се случи с участието на всички заинтересовани страни – бизнесът, гражданското общество и правителствата. В този контекст приветствам факта, че България е не само участник в правителствения консултативен комитет на ICAN, но и активно развива отношенията си с ICAN. Дами и господа, киберсигурността е от съществено значение за бъдещето на интернет. Ето защо е важно да обсъждаме въпроса с ICAN. Очаквам с нетърпение да задълбочим размяната на мнения по време на предстоящия Световен форум за управление на интернет в Женева. Вярвам, че днешния форум също ще даде своя принос в диалога. Така както съм убедена, че ще даде своя принос и още една инициатива на Държавна агенция електронно управление, която има и моята силна подкрепа. Поздравявам агенцията и господин Желязков за идеята за провеждане на информационно-образователна кампания за кибер-хигиена. Защото ако всеки един от нас е запознат с най-простите правила за сигурност онлайн, можем да допринесем за по-бърз и силен отговор на проблема. Благодаря ви и пожелавам на всички плодотворни дискусии.
Не знам дали забелязахте, обаче няма представа как господин Желязков сте се разбрали с госпожа Габриел да сочи с дясната ръка към вас, когато споменаваше името ви. Или е случайно, но предпочитам да си мисля, че е нарочно.
Седнах на това място, за да бъда позициониран според видеото.
Сега първо да кажа на хората, разбира се, ние се извинихме за това, че започнахме малко по-късно. Няма да се ограничим във времето, няма да свършим както сме планирали в 12:30, ще оставим малко време, за да има за възможност хората да се включат. Госпожа Павлова, имате вие сега думата да кажете някакво.
Добър ден и от мен. Благодаря първо да се извиня за закъснението по непредвидени от мен на обстоятелства. Благодаря много за инициативата. Започна аз с благодарностите като Мария Габриел, но те са искрени от сърце. Започвам с Вени, защото ако не беше Вени преди няколко месеца, с неговия хъс, ентусиазъм, понякога и упоритост, да би казала не само обясни колко е важна ролята на киберсигурността, но и да бъде нашия мост, нашия посредник в прекрасното сътрудничество и партньорство, което имаме с ICANN. Затова благодаря и на мистер Марби, който е президента на ICANN, който е днес с нас, защото това означава много. Това е важна подкрепа за нас. Киберсигурността и сътрудничеството с ICANN ще е изключително важно, както и господин Желязков каза. Още преди няколко месеца съм с Жан-Жак, вице-президента на ICANN за Европа. Направихме среща, когато в България всъщност започнахме дебата и разговорите по проекта на своите приоритети през юли месец. Защото когато започнахме подготовката за председателството, когато идентифицирахме своите приоритети, си дадохме сметка, че има сектори, в които макар и изключително, бих казала, добрите екипи и експерти, които имаме, и тук специално господин Желязков е доказан професионалист. Държавна агенция за електронно управление и екипа на Министерство на транспорта като цяло са един силен, добре мотивиран екип, както и нашите колеги в Брюксел в постоянното представителство. Но въпреки всичко, въпреки тяхното желание и експертиза, те имат една много важна и голяма отговорност. От една страна да защитат интереса на сектора, с който се занимават. В същия момент те трябва да бъдат така наречени honest broker. Трябва да бъдат посредника между различните интереси, които България ще е призована да търси баланс. Баланса на интереса на потребителите и защита на правата на потребителите. Баланса на интересите на доставчиците на услуги, на сервис провайдерите, които са важен също партньор в този процес. И в същия този момент този баланс виждаме, че е много крехък и много трудно постижим по някои от темите, които стоят в нашия дневен ред. Когато идентифицирахме, така и разработвахме вече, правихме анализ на досиетата, на файловете, на законодателството, с което трябва да се вземем, ние видяхме една доста, бих казала, сериозен ангажимент и програма и заявка от естонско председателство, които дигиталният дневен ред беше основен и ключов приоритет. Постигнаха изключително много колегите от Естония, работиха усилено и в същия момент обаче се оказа, че именно в наши ръце, по време на българското председателство, остават едни от най-тежките файлове. Именно файловете, по които имаме сериозна дефрагментация, бих казала. Една фрагментация на интересите, на секторите, на различните партньори и институции в процеса и един нелесен дебат, в който ние ще трябва да сме балансьора и този, който ще трябва да намерим пресечната точка именно между този интерес. И тук виждам наистина ролята на ICANN, които заявиха готовността да ни сътрудниче с този процес, защото са много теми. От една страна, това, което е предстоящо пред нас, е все още липсващия консенсус по два от основните пакета, би го нарекла. Един е и privacy, или защита на електронната неприкосновеност от една страна. И другия, това е копирайт. Това са авторските права. Това са две от горещите теми, по които до момента видяхме, че на този етап не можа да се постигне единомислие. Добър пробвих направиха естонците с нещо, което също очаквахме да е един от горещите картофи за нас, така наречения jailblocking. Съжалявам, че говоря с тези термини, но те са общо прияти в този вид. Но въпреки всичко, пак стоят пред нас нелеки триалози. На ниво триалози, там където колегите ще трябва да участват не само като председателстващи работни групи, секторни групи, ще е много нелек баланса, който трябва да постигнем в Европейския парламент, ние представляващи съвета и с Европейската комисия по важни теми. И нашата амбиция всъщност е до юни 2018 година, до края на българското председателство да направим успешни и да довършим успешно преговорите по няколко пакета. Единия пакет, това е пакета свързан с и Communications Code или кодекса за електронната комуникация заедно с БЕРЕК, а това е органа на независимите на регулатори в областта на електронните съобщения. Предложенията, когато говорим за договорно право, особено за договорите с дигитално съдържание, също изключително важно, регламента за създаването на единния цифров портал и не на последно място, най-важната всъщност и във фокуса на темата на днешната ни среща, на днешния, би казал, експертен разговор и кръгла маса, и това е темата за киберсигурността. Стратегията, регламента за киберсигурност и това всъщност как вървим напред и какво е необходимото да бъде прието. И затова експертната ни подкрепа ще е важна, защото, пак казвам, търсенето на баланс няма да е най-лесно. В България проведохме редица форуми и семинари и срещи с различните институции, с различните представителите, защитаващи своя интерес. Виждаме, че мненията са понякога противоположни, понякога противоречащи се. И затова няма да е лесен този процес за нас. В същия момент имаме едно, бих казала, на национално ниво, не лека задача, не леко предизвикателство. И тук отново благодаря на Росен за партньорството, което имаме. Това е защитата, сигурността на данните, с които и системите, онлайн системите, онлайн платформите, които ние ще прилагаме по време на председателството. Първо, това е сайта на председателството, защото сайта на председателството е сайта на съвета. Това е официалният сайт, в който ние не само ще качваме цялата необходими данни и информация и материали, свързани с председателството като цяло, на 4 езика едновременно. Ние ще използваме този сайт, защото искаме да сме максимално дигитални и отворени в това на сайта да имаме постоянно онлайн стриминг на всички ключови заседания. Така че защита на тази система и срещу атаки, срещу блокиране или срещу качване на фалшиво съдържание, на фалшиви снимки, да не казваме какво друго съдържание би могло да има, или сриването като цяло на сайта, всъщност е най-голямото предизвикателство в нас. Създали сме, надявам се, една добра платформа, но никой не е защитен, както сме видели поне до момента, от такъв тип атаки и затова усилията ни ще са насочени в тази посока. Освен това, именно в духа на желанието ни, на волята да бъдем и government, да бъдем електронни, да бъдем дигитални, акредитационната система, която е разработена, използвам тук да кажа една новина, тя от днес заработи, днес почнахме първите регистрации за първия форум по време на председателството, вече започваме първите онлайн регистрации, но това касае електронно издаване на данни, обмен на лични данни, съхраняване и защита на личните данни в тази наша акредитационна система. Всичко това отново изисква за нас едни сериозни и важни усилия да защитим с тази киберсигурност, бих казала, и защита на данните, която е в нас и по която трябва усилено да работим. И може би накрая не почнах с това, но за да смятам, че е добре да завърша с това. България идентифицира своите 4 основни приоритета за българското председателство. Те, програмата, приоритетите бяха окончателно приети и одобрени от Министерски съвет, днес представени през българския парламент. Вчера пред Европейския парламент имах възможност да представя пред конференцията на председателите. четирите приоритета, които сме идентифицирани, са би казала всички основни направления на приоритетите на Европейския дневен ред. Бъдещето на Европа и младите хора е първия, отново пречупано през дигиталния дневен ред. Това е младите хора, тяхната възможност за адаптиране в една дигитална икономика и съответно digital skills като част от това. Второто е сигурна и стабилна Европа. Тук темата за киберсигурността също е неминуема част, така че всички теми са digital by default, какъвто е вече и съвременния живот. Третата тема, това е бъдещето, европейската перспектива на Западните Балкани и тяхната свързаност, включително дигитална свързаност, отпадането на роуминг таксите, бродбандната инфраструктурата, широколентовия достъп за Wi-Fi for All, инициативата към разширена към тях и така нататък. И четвъртия, но най-насочен към днешния ни форум среща, четвъртия приоритет се казва дигитална икономика и умения на бъдещето. Именно тук ние виждаме своята роля като двигател, именно да довършиме успешно функционирането на единния цифров пазар и изобщо дигиталния дневен ред в рамките на неговите икономически измерения. В заключение няколко важни дати, които трябва да кажем за българското председателство като Save the Date, специфично насочени към темата на днешния форум. Първо в началото на февруари имаме именно конференция на темата GDPR, казана не на български, защото влизането в сила на този регламент през май създава предизвикателство пред бизнеса, който оперира, и ние искаме да направим необходимото да бъдат обсъдени всички теми, свързани с прилагането на този регламент. На 26 март именно темата за киберсигурността с наистина конференция на високо ниво, на която да обсъдим темата за киберсигурността във всичките аспекти и направления. Имаме на 12 април Leadership Digital Conference, която тук, понеже зад мен се обръщам, Саша и нейния екип, дамите в диджитал сектора, виждаме една активна позиция и роля, също важна тема, която да бъде направена. На 19 април има важен форум, насочен също с патронажа на Мария Габриел, във връзка с инициативата, която беше подета от Европейската комисия. Тя не е законодателна, но това са инициативи, свързани с HPC и всички останали инициативи, които имаме, включително и с Digital Skills с Министерство на образованието, Digital Agri, и това е в периода 19-20 април, най-много много интензивно, дигитално бих казала, седмица, която ще има доста събития в дигиталния ни дневен ред. И бих казала апломба на дигиталната ни програма, на дигитално и календар на председателството ще бъде в края на месец юни, когато е нашата Digital and Innovation Week. От нас страна тук е Пламен, за който също поздравявам за тази инициатива Digital Innovation Week на Webit, която ще е цялата седмица от 26 до 29 юни. На високо ниво очакваме наистина присъствие международно в този формат, но в тази седмица е събитието под патронажа и с съвместното участие на министъра на транспорта господин Московски, Министерство на транспорта и комисар Мария Габриел, Digital Assembly, дигиталната асамблея, като бих казала събитието на най-високо ниво, на което също в различните формати, в различните кластери ще поставим специален акцент и фокус. И от тук ще произлезнат всъщност и заключенията на българското председателство и приноса на българското председателство за дигиталния, за един европейски дигитален дневен ред. Така че още веднъж благодаря на всички. Мисля, че темата е важна, дебата днес ще е важна, ще е важна отправна точка за това, което имаме като много сериозен ангажимент и предизвикателство всички ние да работим по време на председателството. Благодаря.
Благодаря на министър Павлова. Сега думата ще има господин Геновски, от заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, но преди да започнете, само да кажа, че Министерство на транспорта, IT и съобщенията, независимо от това как се е казвало в последните десетина години, е един от най-добрите партньори, които ICANN има. Заедно наред с частния сектор, тук са Даниел Калчев и Илия Базлянков, които от години. Даниел е интернет пионера на България, така да кажа, първият човек, който е свързал страната към интернет. Но Министерството успява да работи едновременно и с частния сектор, и с неправителствения сектор, и с фирмите, и с ICANN. И това е всъщност една от темите, която и госпожа Габриел каза за така наречения мулти-стейкхолдър модел или модел с участието на всички заинтересовани страни, който всъщност господин Геновски трябва да ви благодаря и официално за това, което правите не само вие, но и предишните ръководства на Министерството. Това е трайна политика на България, която не зависи от това кой е в управлението, но тя продължава като една от най-добрите инициативи и които се дават за пример. Госпожа Павлова спомена за април месец за тези конференции, които ще бъдат в София. По същото време в Женева ще бъде съвета на Международния съюз по далеко съобщенията на ITU, в който България е един от активните участници и там ние също имаме много добро сътрудничество с Министерството по тази линия. Господин Геновски.
Благодаря на Вени за анонсираните поздравления, така да се каже. Искам на всички участници да изкажа приветствие от страна на министър Московски, който по лични причини не присъства днес, но благодари за оценката, която се дава на Министерството. Уважаеми господин Марби, уважаеми господин Сахел, уважаеми колеги, уважаеми гости. България активно работи с Международната организация за интернет имена и адреси още от създаването на организацията. Параметрите на нашето сътрудничество са очертани в меморандум между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ICANN. Сега на прага на първото българско председателство на Европейския съюз взаимодействието между нас придобива нови измерения. За нас е от изключително значение, че България бе една от първите държави в Европа, която по законодателен път реши въпрос с управлението на интернет имената и адресите в интерес на потребителите. Убедени сме, че интернет е екосистема, която най-ефективно се управлява с участието на всички заинтересовани страни. Частен сектор, гражданско общество, правителство и потребители. Към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създаден Обществен съвет по въпросите на интернет управлението, който осигурява синхрона между отделните участници. Неведнъж България е давана за пример за тази политика от влиятелни организации, в които участваме активно. ООН, Международен съюз по далеко съобщения, ICANN, Правителствен консултативен комитет и много други. Моделът на управление, който подкрепя прозрачността и свободата в интернет, създаде условия за здравословна конкуренция между голям брой компании. Всичко това изведе страната ни до първите места в света по скорост на интернет, интернет достъпност, цени за ползване на услугата. Силната страна на България е свързана с разпространението на високоскоростен широколентов достъп до интернет, като повече от половината от абонаментите за фиксиран достъп до интернет за високоскоростни връзки. Това е пример как държавната политика в управлението на този глобален ресурс е мощен инструмент за постигане на икономически растеж. Българските предприемачи и институции са много активни в запазването на регистрирането на интернет имена. 57 500 интернет имена са регистрирани в областта BG на латиница. Искам да припомня, че България бе първата държава в света, която предприе усилия за утвърждаване на кирилицата в интернет. От тази година е факт и интернет пространството BG на родната азбука. Само за няколко месеца регистрираните интернет имена на кирилица са почти 3200. Няколко пъти повече са резервираните имена и предполагам, че е въпрос на време да бъдат регистрирани. Нека се върнем обаче към темата в контекста на предстоящото българско председателство. България е очертала своите приоритети в управлението на интернет, които са в синхрон с европейските приоритети и цели за изграждане на единен цифров пазар. Реализацията им изисква бърз и достъпен интернет за всички жители на Европа. Поставянето на тези теми на дневен ред ще бъде един от приоритетите в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Освен това, предвид ясно формулирания приоритет за интегриране на информационните ресурси на страните от Западните Балкани към тези на Европейския съюз, съществуват добри възможности за партньорство в рамките на българското председателство. Всъщност работата в тази посока започва още през 2015 година, когато София бе домакин на форум, посветен на общите проблеми и дискусионни въпроси за целия регион. Тогава започна и търсенето на общи решения. Накрая бих искал да благодаря на господин Жан-Жак Сахел, че прие поканата да взема участие като водещ лектор в конференцията на тема «Киберсигурност», която е едно от събитията по време на българското председателство. Предстои също и обучение на ICAN на представители на българската техническа и следователска общност в дните след конференцията. Радвам се, че едно многогодишно успешно сътрудничество ще продължи да се развива успешно в момент, когато България ще бъде център както за взимане на важни решения за Европа през следващите 6 месеца, така и за напред. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Генски. И сега думата има Йоран Нарди, президент на ICAN, който е за пръв път в София.
Thank you very much.
Благодаря ви. Много ви благодаря. Преди всичко бих искал да кажа, че за мен е удоволствие да бъда тук. Запитах се защо. Защо съм толкова посветен на тази тема? Когато бях малко дете в Швеция, за мен България беше една древна и интересна страна. Също когато работех за правителството на Швеция, знам, че ние поддържахме отлични взаимоотношения с вашата страна. Така че ще оставя най-хубавото за последно. Това, което нарекате хигиена на интернет, мисля, че харесва ми думата хигиена, защото това подчертава, че е изключително важно, когато искате да сте здрави, да пазите хигиената си и също така за интернет, за да бъде здрав. Примерно, ако имате една любимо стихотворение или нещо подобно, бих искал да чертая, че няма нужда да е нещо техническо. Бих искал да знам.
Да
ви разкажа какво прави ние сме чисто техническа организация. И общо заето това, което предоставяме, интерфейс за домейните в интернет. Това е, което правим поради историята на интернет. Ако отидете в определени офиси, ще намерите имена на хора, които не сте чували. Стив Крокър и така нататък. През 70-те и 80-те години те започнаха с техническите аспекти на това, което вече е известно като интернет. Бих казал, че това беше математически експеримент. Как може да се изпрати данни по телекомуникационен канал? И така това е начин за хората в различните университети да комуникират. И дойде един период, момента скоро, в който ICAN съзнаха, че трябва да бъдат фактора, който формализира всичко това. И като си помислим, интернет преди 20 години не беше какъвто е сега. Нещо се случи с интернет. Ние допринесохме за това. Странното отношение на интернет е, че имаше определени потребители, които бяха по-смели и те са на практика хората, които определят движението в интернет. Те не са представители на правителството или на научните общности. Просто хора, които желаят да работят в интернет. Ние вече сме администраторите. Ние сме ICAN, сме също така и хората, които вече изеха функциите на ИАНА.
Общи линии.
Става
въпрос за това как работи.
Когато говоря с децата ми,
по-малките ми деца са на 14 и на 16 години, те не могат да си представят свят, който няма
интернет.
Бях на 30 години, когато за първи път получих SMS и си мислих, че това е възможно най-големия скок в развитието на технологията. Както и да, през последните 10-5 години всеки предвижда какъв е интернет. Просто вече съм се отказал от идеята аз да правя подобни предвиждания. Така че тук не говорим за техническата перспектива, за тези аспекти на интернета. По-скоро за
законодателство.
Да, технология е, но също така е философия. И като се върнем към това какво представлява интернет, различно е за мен, различно е за майка. Майка ми е на 86 години, тя все пак ползва интернет. Тя отива в определени, посещава определени сайтове, аз ползвам различно. Синът ми ползва различно, всички ми ползваме различно, защото имаме определен модел на поведение и работното пространство, по което се променя.
ITAM is an organization
organization която определено се движи в момента по принципа на различните заинтересовани лица, които би следвало заедно да обединят усилия и поправят. И това е на въпроса, ако интернет не е състояние да определи живота ви, кой трябва да контролира? И отговорът е, това е
единствено занимание.
Що се отнася до сигурността? Това е изключително важен аспект за всички нас.
Вече няколко пъти
споменахме, че сигурността на домейн системата е нещо, върху което ние съсредоточаваме много време и усилия. Много често, когато полицейските власти са намесени, ние работим заедно с тях, сътрудничим си, за да можем да намерим хората виновни за определени атаки. Как да използваме технологиите? Как да направим пазара по-ефективен и същевременно по-сигурен? Естествено, говорим също така и за DNS системата. Ние бихме могли да включим DNS, също така и в България, за да можем действително да гарантираме много нещо. Това е един от основните фактори. В момента имаме към 750 милиона потребители. Докато в днешно време имаме към 3,5 милиарда
които ползват DNS
системата на практика. Не знам как
да това е.
Ние вярваме, интернет е
добър.
Убедени сме, че когато имаме много повече хора в интернет, а това е позитивна промяна за целия свят.
Взаимната
свързаност на интернет е всъщност това интересно също, защото можете да сте в която и да била точка на земното кълбо и да се свържете с всеки. За индустриите е добре, за правителствата е добре, но най-вече за обикновените потребители, хора, които никога преди не са си представили, че ще бъдат във връзка с това точка, вече са. Свързаността е уникална, защото всички използваме една и съща технология.
One of the things that I think many legislators around the world, many policies around the world, is now saying that internet has a dramatic effect on society.
Които са важни, че има драматичен ефект в обществото.
And people is using internet for things that nobody ever thought about.
Интернет.
I think that the IoT discussions
да се свържем с неща, които преди това са били немислими.
Now we're talking about connecting machines and not only people. A lot of data is transformed in different ways, and that creates
opportunities for all the
challenges. I think it's an obligation for all countries to look upon the uses of the internet in their region, in the local country or in the perspective of the EU, to understand what changes could be, what this is going to effects is going to have on the society itself. That's not the role of ICANN. We are just a technical provider of something. And I welcome all the discussions, and I'm very impressed by what I'm hearing here from Bulgaria as well. We're not done. In the UN have said that they're expecting about a billion users for the next 10 years. The thing with the next billion users is they're going to be very different from the one we have today. To some extent, a lot of the users we have today are different. There are people who come from metropolitan areas, they have money to pay for the access, they've been using computers, and they, for instance, have English as a standardized, they understand the concept of English, really from left to right, and this thing, they have a dot in the middle, for instance, is something for many of the next billion users will suffer will be very different. They don't have any mobile, they don't have ordinary computers, and they will have to have a more localized what we call IDMs,
the fact that they have to be able to understand
and write basis on their own languages. For me personally, this is one of the biggest efforts that we're going to make over the next years, is to make sure that we can change this box into something that is usable for the next billion users. And I know that this country was very early on, by having what we call IDMs. I think the world full of acronyms. We love acronyms, and we also have many names for it. One thing that I often think about is that not only did we know 20 years ago what internet could be useful, we don't know what internet could be useful in 20 years either. I personally believe that internet will be more and more something that you just hit on it and you will be connected everywhere. We often live about that in the metropolitan areas, rural areas, and in other areas around the world, they're not there yet. But it's going to be very natural for us to be able to connect to them. But hey, I don't plan it. And if I knew, I would probably not do what I'm doing. But there are some things. So together with the IDMs, the technical development, the DNSSEC, the ITER version 6, for instance. When internet was decided, we also came up with this IP address, everybody has to be identified on the internet through an IP address. That's the common enabler of the creation. They didn't do enough IP addresses. So with the IP version 6, we take away that boundaries and can really connect. And that means that if you want to go into an IoT world, for instance, with many more devices, IP version 6 to upgrade IP all the networks to that is essentially part of it. I have a speaking series right now which I call the Road to Heaven, it's paved with good intentions. And I'm not mentioning GDPR in the context, but I want to ask it to mention it all the time, so I'd like to talk about it as well.
Въпроси, които трябва да бъдат постигнати много финния и важен баланс между интересите на различните заинтересовани лица.
Because on one end you want openness, от една страна искаме откритост и прозрачност,
от друга страна искаме да опазим личните данни на потребителите.
When it comes to GDPR, as before ICANN, before this started, we started this with Google Voice, which was really made for the very small, closed group that was using at the time. So we've told me over time, the purpose of Google Voice have changed, and I'm now in the process of making sure that ICANN, the organization as well, and
която ще успее да подчини на новите закони и разпоредби
и бих казал, че тук общността на ICANN трябва
да обединят своите усилия.
We actually do changes that could have an impact on all the users of the internet
around. For all 4 billion потребители на интернет по цял свят.
Our role is limited in many
ways.
ICANN is not the internet. As I said, we represent the user interface of the internet.
интерфейс с комитетом и е изключително важно. Като вървим напред във времето да продължим това взаимодействие с България, с Европейската комисия, с другите заинтересовани лица по
света.
Аз съм също от относително малка страна. Ние сме 10 милиона население, вие сте 8, нали така? Та всички по-малки страни биха искали да имат по-голям, по-силен глас и интернет начина. Не само защото ние предоставяме възможности за работа, възможности за трибуна на мненията ни. Ние
вярваме, че интернет може да ни послужи така.
Мнението ми е, че ние не знаем какво ще се случи с интернет. Ние
имаме
на бъдещето на интернет. Знаете, бихме могли да бъдем в някой гараж, както на времето Бил Гейтс, речем, или пък в апартамента в София може да стои в момента някой тинейджер, който ще промени бъдещето на интернет. И това е от радикално значение, защото ако днес се случи нещо, утре достъп до това ново нещо ще има 4 милиарда души по света. Още веднъж ви благодаря. Желая ви възможно най-гладко и успешно председателство и още веднъж благодаря ви. Вие споменахте DNSSEC и бих искал да започнем сесия с въпроси и отговори с господина, който е седнал там, Даниел Калчев, защото има друга една връзка между Швеция и България. Швеция беше първата страна, но коя беше втората? И Даниел знае. България, нали? Тя е втората.
Благодаря за поканата да се изкажа в този случай. За много хора, може би преди време беше голямо учудване, че България е една такава малка и известна държавица. Изведнъж се появи на сцената на DNSSEC, след като по времето, когато това се случи, този протокол беше разработван и тестван вече в продължение на около 15 години. Нашата инициатива да пристъпим към внедряването и ползването на DNSSEC беше как да кажа, като един опит да окуражим всички да започнат да го използват, защото в интернет има много технически проблеми, които са в който случай резултат от много бързия растеж на технологията. И съответно, както много често се случва в по-удобни ситуации, многото недоглеждане на хората, които програмират кода, и използван за да съществува интернет. Като DNSSEC е една технология, която беше разработена за да разреши някои от тези, как да кажа, пропуски. Това, което ние направихме, беше да изучим опита на другите държави в експерименти с DNSSEC, опитите в внедряването, съответно методологиите, и нали, в този случай е редно да се спомене отново Швеция, защото Швеция по това време имаше много интересен и добре документиран експеримент, в който обаче ние видяхме някаква, как да кажа, плахост. Тоест, никой не беше убеден в този момент, че DNSSEC може да стане масова технология, защото може би в самото име присъства думата security, а много често, когато хората говорят за някакви системи на сигурност, започват да се представят едни така хора облечени в черни дрехи, едни затворени стаи, едни тайни събирания, някаква секретност и някакви много специални мерки за въпросната сигурност. От всичко, което беше тествано, както аз беше споменах в продължение на около 15 години към този момент, ние стигнахме до извода, че в ДНСЕК вече няма нищо неясно и просто трябва да бъдат взети мерки тази технология да започне да се използва все по-масово, за да стане интернет едно малко по-сигурно място за повечето хора. Съответно разработихме методология, по която това да може да се случва. Това в известен смисъл съвпадна с внедряването в нашия регистър на нова автоматизирана система за регистрация. И ние използвахме случая да включим DNSSEC като една от подсистемите, ако мога така да кажа, към част от интерфейса, като съответно успяхме да създадем, може би в този случай за първи път в световната практика, напълно автоматизиран процес, при който DNSSEC може да бъде активиран от крайния потребител, когато той има нужда от това или готовност и така нататък. В началото имахме няколко ентусиасти, ако мога така да се изразя. Най-яркият пример беше Софийския университет, където имаше специалисти, за които това изглежда беше много интересна тема за занимание. И те от своя страна и изготвиха няколко инструкции как това може да се случва от страна на потребителя на интернет. Съответно, автоматизираха и те от тяхна страна всичко, но разбира се, след като нещо се автоматизира, към него интереса вече започва да се губи, защото за него почват да се грижат компютрите, а не хората. И съответно ние бяхме много така радостни, когато ICANN няколко години по-късно се съгласи най-накрая да подпише root зоната в интернет, за да може използването на DNSSEC да стане автоматизирано за всички потребители на интернет. Как да кажа, доволни сме от развитието на нещата в тази сфера.
Сигурно, Даниеле, Йоран Нави каза, че иска да направи някакъв коментар на казаното от теб.
Естествено, за мен е много хубаво това, че вие бяхте втората страна, която поде инициативата. Знаете ли какво е означава съкръщението DNSSEC?
Когато
определите, т.е. когато кликнете на определена страница, знаете със сигурност, че това е истинската страница, а не е някаква фалшива. Така че това е важно. Но също така и за мащаба, вие споменахте нещо. Вие като потребители, като крайни потребители, не мога да знам, може би.
We were actually planning to do an upgrade
Ние искахме да направим апгрейд на системата още преди 2 месеца през октомври. Обаче
просто сменяхме паролата, за да се подготвим,
за да гарантираме, че в бъдещето няма да има проблеми.
Just to give you a sense of this is that we decided not to do this upgrade, where we realized that we could actually potentially lock out between 50 and 60 million users out of the internet. That scale is really one of those things that comes back to us when we started talking, where you realize how many people could be affected by the disease we are collecting.
България в рамките на председателството.
Thank you. I'm very happy to be here. I've been coming to Bulgaria for quite a while now, for 15 years. And my first meeting here was to discuss telecommunications. So I've known a lot of people, well, a few people in this room for quite a while. And we've heard it already from our speakers. Bulgaria has been amongst us for the
Имам да кажа, че България е от пионерите в доста зони. Знаем, че по отношение на софтуера и на компютирането, т.е. изчинените отношения и от много десетилетия, вие сте в изключително водеща роля. И сега ще успеете да се съсредоточите в въпроси, които са свързани с нашата работа. Имаме меморандум на разбирателство 2014 на Американ. От друга страна, българското правителство, ние сме успели да подкрепим домейн пазара. Също така, България имаше форум през 2015 година и в същото време България трябваше да бъде създателя на СИДИК за целия европейски регион. До година през април в Словения ще бъде представен и аз се надявам, че и всички заинтересовани основни действащи лица от България ще бъдат там. Има стотици хора от региона и ще бъде създаден диалог, защото има толкова много въпроси, по които действително желаем да започнем дискусия. Министерството на телекомуникациите и транспорта, вие споменахте, че вие бяхте в началото през 90-те години хората, които са осъзнали, че ако искаме да работи добре интернет, трябва да имаме консенсусно мнение и консенсусни усилия, общи усилия между всички играчи, за да можем действително да гарантираме добро бъдеще за интернет. Така че в този ред мисли има няколко инициативи на Европейското председателство. Вие вече чухте това. Действително за мен е чест, че ще бъда един от лекторите през март, същата тази седмица през март. Ще има два семинара, учителни, един е за техническия комитет, с конкретен фокус върху DNS сигурността, и също така обучение за хората, които са в областта на прокуратурата, полицията и съдебната система, как работи интернет и по какъв начин да ограничаваме
риска.
Едно от нещата,
които
ще
обсъждаме providing technical briefings on internet issues to new governments in Brussels and the representatives and experts of new governments in Brussels.
Има толкова много досиета, толкова много законодателни материали и от изключително значение хората да бъдат добре информирани.
така че интернет да бъде безопасен, също така да бъде отворен, свободен, ограничен. За да може това да се случи, хората трябва да знаят как функционира интернет, вместо само да събират пасивите, тази свобода на движението в интернет. И отново за мен е удоволствие да бъда тук, за да можем заедно да оформим бъдещето на интернет. Благодаря ви. Благодаря ви, Жан-Жак.
Здравейте, си мери за думата. Аз ще направя един коментар и два въпроса към майка. Коментарът ми следва с GDPR и с WHOIS протокола. Всъщност, според мен е много важно да намерим решението и то според мен съществува в GDPR, т.е. той ще допуска, макар да не сме влезли във всички правни детайли, той допуска тези данни да бъдат публични. И един аспект, който искам само да добавя тук е, че WHOIS данните са много важни за анализ на фалшивите новини. Тоест, когато ние анализираме източници на фалшиви новини, ако нямаме информация за това кой стои за този домейн, това прави този анализ много по-труден. Така че в цялата дискусия трябва да вкараме и този аспект. Въпросите ми са свързани с централизацията на домейните. През 2000-миналата година стана известната атака срещу DIN. И аз направих един кратък анализ, където излезе, че една трета от топ 500 сайтовете ползват само 5 DNS доставчика. Тоест, когато свалим един доставчик, сваляме голяма част от интернет. ICANN има ли някаква политика по насърчаване на децентрализацията, която се случи в сърцето на DIN? И последният въпрос е свързан с нещо, което стана вчера в щатите, и то е, че интернет неутралността беше премахната. То не е директно свързано с, съвсем директно свързано с ICANN, но все пак има сериозно отношение към нейната дейност, така че какво е нейният въпрос.
The first question, our relationship with the GDPR and who is...
Първият въпрос беше за това... Съжалявам, че стоях с гръб от вас, но преди всичко GDPR е европейски закон и ние трябва да се водим по този закон.
The balances between those interests,
баланс
like
между тези интереси също така достъпа до информация и до опазването на личните данни, всичко това е изключително важно за нас. Така че това, което правим в момента е да гледаме системата. Също така законът е доста нееднозначен. И за да се държим добре, трябва определено да знаем как се събират данните. Кой използва и как използва данните. Да, WHOIS определено е важна програма. Знам какви са различните интереси, как са използвани и за добро, и за лошо. Балансът е през законодателството и се опитваме в момента да го реализираме, но трябва да се придържаме
към това.
Що се отнася до последния ви въпрос?
Неутралността
или равнопоставеността. Това е нещо, това е законодателна дискусия, която се случва във всички страни. Ние предоставяме услуга на света през домейна и системата. Но от вас си зависи какво искате да правите. Примерно, всички тези дискусии са различни региони и страни и т.н. И аз бях част от регулаторните агенции в Европа 7 години. Работълки с българския регулатор, който носи това. Аз мисля, че сега днес той е един от най-дълго работилите в Европа, така че това е изключително важно. Така че да, наясно съм с депата. Знам, че не би трябвало да има мнение. Не можах да разбера обаче втория въпрос, какъв беше.
providers. So DIN, for example, has a lot of clients.
Например, DIN. Какво имате предвид? По-малко конкуренция?
А,
от техническа гледна точка.
Ние
често сме свързани с различни атаки, за да разберем как се случат неща. В този смисъл интернет е енергия. Трафикът може да бъде различен. Различни са приложенията. Имаме доставчици на услугата. Нашата стратегия винаги е била
да
държим системата си под контрол и как да разпределяме системата така, че да не бъде изложена на атака. Нямаме позитивният аспект е, че ние сме все по-свързани в екосистемата, протокола, стандартизацията и също така и правителствата, които се опитват да разберат как бива направляван трафик. Напоследък бяхме доста изолирани едни от други, много от гледната точка на ICANN. Ние искаме да гарантираме. Но не сме сигурни какъв ще бъде трафика през следващия 5-10 години. Аз разбирам, че ставаме все по-технически в технологията, която използваме, но може би имам нужда от флипчарт, така че да ви обясня, но предполагам, че публиката би била.
Значи аз по-скоро бих искал да направя една систематизация, за да видим къде сме в момента от академична гледна точка. Значи в киберсигурност има повече вече от 30 години. Повече от 30 години. Нека да кажем каква, как да направим една класификация. 60-те години. Мейнфрейм. Един компютър обслужва много хора. Това е връзката. Едно към ново. 70-те години. Персонализация. Идва персоналния компютър. Един компютър, един човек. Втората вълна. Третата вълна. Повсеместност. Юбити. Ти се движиш навсякъде около теб има компютър. Това е третата вълна. Четвъртата вълна. 90-те, края на 90-те години, 2000-та година. Лайзър както дефинира. Internet of Things. Всяко нещо, което може да предава, приема в интернет и има адресация, е добре дошло в набора, както се казва. Петата вълна, която се намираме в момента, това е Internet of Everything. Това е единството на хора, процеси, данни и things, и неща. Значи, ние се намираме в тази. Защо държа да направя тази класификация? Едни бяха методите, работите това в киберсигурността при мейнфрейм. Имаше периметри, така нататък. При Internet of Things трябва да сложи защитата при крайното устройство. Защо? Сега не е тук нали, мястото нали, за дискусия, но ако има въпроси по това отношение, ще се отговоря. Но при Internet of Everything, виждате, имаме privacy, за което говори госпожа Павлова, честа при хората. Имаме данните, защита на данните, имаме киберсигурност при процесите, имаме и нещата. И най-важното, общата киберсигурност на цялата, на целият този комплекс. И това показва шиф или в методи, парадигми, модели на киберсигурността. Имаме и парциалност и глобалност. Това поднесе и глобални устройства. Просто искам да поставяме мястото, където се намираме и защо е толкова главна киберсигурността в момента. Това е само днес.
I don't know if this actually works anymore because I just froze on the floor and the battery fell out.
Не знам дали работи микрофон, защото пап.
I had a pleasure of meeting a gentleman which you may not heard of, it's called Kleinrock.
Аз съм се срещал с Клайн Рок. Клайн Рок е човекът, който всъщност е измислил математическия модел на нещото, наречено интернет.
Един от проблемите,
за които не съм
измислил,
е защото той е изградил система, където информацията се споделя само с определени лица. Хич не му е минало през ум, че има нещо общо с сигурност.
Така че,
може би е било грешка, така или иначе, мисли той. Аз не мисля, че е било грешка. Той просто е бил щастлив, защото тази дискусия трябва да се случва. Какъв е баланса между опазване на личните данни от една страна и от друга страна интересите на правоохранителните органи? Често изнасям лекции в университети и се питам, защо да не обучим учителите, така че те да обучат децата как да бъдат безопасни в интернет.
Нали,
както учиш детето си как да пресича улицата, по същия начин. Как използваме фаервол, какво да правиш с данните си, т.н. Всички тези проблеми са в резултат на липса на обучение на юзерите. Но правителствата, академичната общност и бизнесите, индустрията продължава с тези дискусии и се надяваме, че под егидата на България като председател на Европейския съвет ще продължат тези диалози. Трафика трябва да бъде криптиран, казват някои. От друга страна, как това ще се отрази на възможността на правоохранителните органи да имат достъп до информация? Понякога да съм в зала с законодатели и така работи интернет, защото това е нещо много малко. И взаимната свързаност в интернет може да бъде нарушена от нещо съвсем дребничко. Това е целта на интернет. Но така или иначе дебатът е жив и аз се радвам, че това се случва и все повече и повече правителства са въвлечени в него. От историческа гледна точка сега е много по-добре, отколкото преди 2 години. Благодаря ви.
Здравейте всички. Благодаря много. Ще се постарам много кратък да бъда, което не мисля да обясни. В качеството ми на последните 3 години национален координатор по киберсигурност, ръководител на групата, която разработи стратегията, искам само да кажа няколко неща. Първо, нашата стратегия национална за киберсигурност не е всъщност за киберсигурност, а за киберустойчивост, за развитие и резилиенс, и то в едни ускорени темпове до 2020 година на 3 етапа. Второто е, че тя наистина въвежда и превежда на оперативен език, какво означава multi-stakeholder, т.е. цели създаване на един механизъм на взаимодействие или среда за взаимодействие, collaboration на публични и частни актьори, т.е. държавата има грижа това да осигури, както на техническо ниво, така и на организационно ниво и така да направим нашия колективен ангажимент. И трето нещо много важно, по случайно всъщност, нашата стратегия беше приета от правителството през юли месец миналата година, точно в дните, когато и на среща на върха в НАТО киберпространството беше признато като 5-я домейн. В нашата стратегия това е много ясно записано също. Не във всички европейски документи все още това е съвсем ясно и може би по време на нашето председателство различните аспекти се съберат и наистина киберпространството ще бъде дефинирано като това пространство, в което вече живеем. Всички коментари, които чухме, това означава. Преместваме нашия бизнес, нашия живот, една голяма част от дейността и данните ни там. И в тази връзка, това, което сме подчертали, че всъщност става дума за много слоеве на това киберпространство или така наречения кибертерен, всичко това, което колегата Йошинов каза, и че говорим за киберфизични системи, за системи и така нататък. Което означава, че и подходът за сигурността или надежността трябва да е по всички тези слоеве, не само на техническите OSI до Layer 7, които познават. И затова и в стратегията част от тези мерки, които бяха споменати тук или средства, те са съвместни. Примерно сме набелязали специална мерка, която се превежда и в такъв проект, стъпките на който виждате с част от инициативите, е не само DNSSEC, а DNSSEC плюс HTTPS ONO, което означава и надежден сайт от среща и криптирана връзка, т.е. никой по пъти не може да подмени. Ако направим двете елемента отделно, нищо няма да направим. Също HTTPS трябва да е достатъчно надежно, т.е. не SSL и TLS и така нататък с последните средства. Т.е. един цялостен подход, който е на всички нива и за всички играчи, и за това разчитаме и на помощта на ICANN, не само с обучението, но и методична помощ, как си върху всички играчи да може да реализираме този проект. И второ нещо, което е много съществено в контекста, който говорим за имената на кирилица, т.е. IDN или International Domain Names, което е предпоставка за една много голяма група от атаки или злоупотреби, които са така наречения фомограф атак, но и са злоупотреба на сигнал. Това от две години го говорим, но вече го виждаме на практика и трябва да почнем да работим в тази посока. Разчитаме на помощ и методика от ICANN, ITU и други организации, които които работим активно, но ICANN водеща в случая, не само за методика, но за реални мерки и подкрепа. И на последно място, наистина DNS е много важно. Преди две години ние забелязахме една атака по време, най-масираната атака към България, по време на местните избори и референдума за електронно гласуване. Всички хора видяха стандартния DDoS, т.е. към сайтовете, но една голяма част от вината за това носи неправилната настройка или и оставането на слабости, които позволяват DNS ползване. Т.е. Не е въпроса само защитата на уебсайтове, на системи, на цялата инфраструктура. И това е една много проста параметризация, за съжаление, непопулярно и ненабравено. Така че разчитаме на всички тия неща в конкретен аспект и се надяваме, че по време на председателството тия слабости, които споменахте, че няма да бъдат използвани.
Благодаря ти много. Вече получих няколко съобщения с молба да приключим, тъй като хората имат други ангажименти, а и ние, за съжаление, също имаме друга среща, която започва след 6 минути и трябва да отидем до нея. Благодаря ви за това, че бяхте тук.
Кръгла маса, сътрудничество в областта на киберсигурността и политиките за интернет от 15 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.